Centrālā stacijas laukumā pāris soļu attālumā no likvidētās azartspēļu vietas Kupanā pie atkrituma groza ir manāma kāda dziļa ala, kurai dibens nav saskatāms. Ala ir tik plata, ka šķiet tajā ielīstu cilvēka roka. Dienas laikā neviena žurka gan nav manāma, taču tumsā iestājas aktīva rosība. Vakar vakarā vietnē X publicētajā video redzams, ka pie atvērta atkrituma groza skraida un mielojas vismaz 10 žurkas. Tās no filmētāja nedaudz baidās, taču ēdienu tik un tā turpina meklēt. Par redzēto cilvēki ir sašutuši, pie video rakstot, ka tik liela nekārtība nav bijusi pat 90. Gados. Savukārt Latvijas radio uzrunātie cilvēki par to ir dažādās domās.
Viņi te visu laiku pa tiem musanikiem te skraida, jo te viņa māja ir. Te ir daudz.
Izbrīna jums pašam tas?
Nē. Tas jau normāli.
Normāli?
Nu jā. Tak visi griba ēst un dzīvot. Tu lai viņi dzīvo.
Netraucē, jā?
Nē.
Alla.
Ārprats.
Ko jūs vispār teiktu par tādām? Jūs zinājāt, ka šeit žurkas?
Nē. Pirmo reizi.
Nebrīnos katrā gadījumā.
Kāpēc?
To sakauptīgi Rīgas centrā ir kā ir, zin? Nu, tas tā tipiski, zin, Rīgā dzīvojot daudzreiz sanāk, ka mēdz aizkavēties. Un tādēļ, ka jūs pieminat žurkas, es nezināju, ka tāda lieta eksistē šeit, bet ja jūs sakat, ka tā ir, tad es saku vēlreiz, es nebrīnos.
Neko nezinu, tā kā es arī īpaši par sociāliem tīkliem nedzīvoju, tad es neko nezinu. Tad jūs man tagad nobiedējāt. Protams, tas ir briesmīgi, bet nu, mazāks kā meža cilks, vai ne?
Izbrīna jūs tas?
Tas, ka pašā centrā, tas izbrīna, bet ja kaut kur kādā nomalē, kur atkritumi, tur droši vien nē. Tas jau ir viņa vieta, ja.
Situāciju par nepieņemamu sauc Rīgas domē, taču vienlaikus sakot, ka pašvaldība par to neatbild, turpina domes pārstāvis Mārtiņš Vilemsons.
Ar grauzējiem pienākums cīnīties ir teritorijas vai ēkas apsaimniekotājiem. Protams, var pašvaldības policija nodot informāciju apsaimniekotājiem palūk, lai viņi to dara, bet tur nav tādu represīvu instrumentu. Un nevar jau teikt, ka šajā gadījumā šīs teritorijas apsaimniekotājs būtu vainīgs, jo žurkas var mierīgi atnākt no kāda blakus objekta.
Žurkas var pārnēsāt dažādas slimības. Inficēšanās var notikt kontaktējoties ar šiem dzīvniekiem, viņu urīnu vai izkārnījumiem. Cits inficēšanās veids – uzturā lietot žurku apgraustus produktus. Tā saka Veselības inspekcijā norādot, ka pēdējā laikā cilvēkiem žurku pārnēsājamas slimības nav reģistrētas. Sabiedrības veselības kontrolas nodaļas vadītāja Ilona Drišļuka.
Tas nav pieļaujams. Šī teritorija būtu jāuztur visu dienas garumā, lai viņa būtu tīra un sakopta. Līdz ar to arī inspekcija plāno veikt pārbaudi, aptekot gan šo teritoriju, gan runāt ar teritoriju tīpašnieku. Šobrīd esošā situācija Rīgā, kur mums ir ļoti daudz viegu uzkrājumu, ir augsts, tāpēc mēs varam novērot šo žurku varbūt meklēšanos pēc ēdiena. Ja šīs atkritums tvertes būtu tukšas droši vien, ka viņām tur nebūtu ko darīt.
Par tīrību stacijas laukumā atbildīgais tirdzniecības centrs Origo rakstiski atbild, ka teritoriju regulāri apseko, uzkopj un savāc atkritumus. Darba laikā apgaita notiek ne retāk kā reizi divās stundās. Pēc video var secināt, ka konkrētā situācija izvērtusies ārpus darba laika. Tā raksta komunikācijas pārstāve Maija Dulle Sūniņa. Viņas atbildi ierunā kolēģi.
Pieļaujam, ka žurku klātbūtni veicina tuvumā esošie būvlaukumi un rekonstrukcijas darbi tirgus teritorijā. No savas puses aicināsim sadarbības partnerus biežāk apsekot teritoriju un pastiprināsim deratizācijas pasākumus. Esam sazinājušies ar Latvijas dzelzceļu, lai apzinātu kopīgu aktivitāšu iespējas grauzēju izplatības ierobežošanā.
Veselības inspekcija vērtēs, vai apdraudējums pastāv stacijas apkārtnē esošajos ēdināšanas uzņēmumos. Viktors Demidovs, Latvijas radio.